Bir yigit Shayx Muhammad G'azzoliydan: "Ey Shayx, namoz o'qimaganning hukmi nima?" deya so'radi. U kishi shunday javob qildilar: "Hukmi uni o'zing bilan masjidga olib borishingdir. Yaxshilikka chaqiruvchi bo'l, amallarga hakam emas."